drumul spre casă.
Deci nu pot să zic că Dumnezeu a vrut să mă ducă în Japonia sau nu. De El m-a ajutat în alegerea mea. Deci eu dacă am ales calea asta, o continua să lucreze prin mine. Chiar dacă a durat un timp, până m-a crescut probabil, până m-a format după cum a vrut El. Deci nu pot să zic că Dumnezeu a vrut să mă ducă în Japonia sau nu. Asta a fost alegerea mea. De El m-a ajutat în alegerea mea.
Bun găsit, iubiți prieteni, vă spune Radu Mureșan la întâlnirea cu un nou episod din emisiunea Drumul spre casă. Uneori facem în viață pași greșiți și pentru că nu avem curajul să recunoaștem, punem totul pe seama Domnului, iar atunci când tragem linie și vedem rezultatul de care nu prea suntem încântați, spunem că Dumnezeu a vrut să fie așa. Denisa Otova este invitată acestei ediții și personal m-am bucurat să o aud mărturisind cu multă sinceritate că nu crede că a fost voia Domnului să plece în Japonia, dar a descoperit că Dumnezeu a urmărit-o și acolo cu dragostea Lui și a făcut ce este mai bine pentru ea. Astăzi ea se bucură de cei doi copii ai ei și de soțul, pentru mântuirea căruia încă se mai roagă, se bucură și de o biserică vie în care a așezat-o Dumnezeu și poartă în inimă satisfacția că Domnul Iisus a folosit-o pentru salvarea a cel puțin 3 suflete acolo în Japonia. Ascultându-i mărturia, nu am putut să nu remarc cât de încurcate pot fi uneori căile noastre și cât de minunat poate Dumnezeu să ne descurce dacă apelăm la El din toată inima. Spune, Denisa, cum a fost viața ta înainte de a-L cunoaște pe Mântuitorul Iisus Hristos?
Cum a fost? N-a fost așa frumoasă. A fost frumoasă când am fost mai mică.
De ce?
Că mama ne povestea mult cum era Domnul Iisus și îmi plăcea să ascult așa noaptea, înainte să dorm, cum e Domnul Iisus și de ce a venit. Dar era așa ca o poveste, nu îl puneam eu poate chiar la suflet. Și mă liniștea și dormeam. Dar încetul cu încet, nu, am crescut mai mare și m-am îndepărtat de la biserică, n-am mai vrut să mă duc cu mama la biserică și am zis că las, când voi fi mare, mă voi boteza și eu vreodată. Dacă mă vreau să îmi trăiesc eu viața mea.
Știu despre tine că ai avut și exemplul unor bunici deosebit de credincioși. Nu vrei să ne vorbești despre asta?
Da, și bunici. A fost bunicul meu. Bunica parcă nu era atunci credincioasă. Bunicul, într-adevăr, a fost un om foarte credincios. Și ne povestea și el mult, ne ducea la biserică. Mi se părea biserica lungă în timpul ăla, da? Și ei ne-a ajutat foarte mult. Venea să îngrijea de noi. Nu-l uitați pe Domnul Iisus, ne spunea. Atunci zice, da, da, bine, bine, da. Când pleca, nici nu mai aduceam aminte de ce spune el. Dar ne-au rămas în inimă lucrurile alea. De pus de la bunicul și de la mama.
Voi câți frați sunteți?
5.
5 frați.
5 frați. 3 surori și 2 băieți.
Deci măcar că ai avut acest exemplu bun în familie și în casa bunicilor tăi, totuși spuneai că ai ales să te îndepărteze Dumnezeu.
Da.
De ce?
Am impresia că poate și împrejurările au fost cu prietenii. Și am avut așa, deci când am fost mai mică la școală, copiii își mai bătea joc de noi că sunteți 5 frați sau ești murdară sau, și vreau să fiu și eu ca ea mai sus, au o viață mai frumoasă, nu era mai săraci un pic ca ei.
Așa vedeai tu viața lor mai frumoasă.
Mai frumoasă, da. Vedeam, dar nu vedeam că e frumoasă asta cu Domnul Iisus. Vedeam ăștia pocăiți, numai așa, mai săraci, nu știu viața care... N-am mai vrut să fiu săracă, vreau să fiu bogată în mintea mea.
Și ce ai făcut?
Într-adevăr că n-am avut așa prieteni buni. Am intrat într-un grup de prietene care nici ele nu erau rele, dar aveau o viață nu prea frumoasă. Le plăcea să meargă la discoteci, să danseze și lucrul ăsta îmi plăcea și mie foarte mult. Să mă duc să dansez, să mă distrez, să mă duc la discoteci. Și am început de foarte tânără să fac lucrul ăsta de pe la 16 ani. Într-adevăr că eu nu eram așa să-mi placă băieții, vai de mine, dar îmi plăcea foarte mult să dansez și să fiu în anturajul lor. După aia m-am apucat să fumez. Am început să fumez, dar lucruri care nu-mi plăcea, dar făceam numai de ochii lumii, să mă vadă că și eu fumez și ce... ce impresie dau eu că sunt mai mare și nu am 16 ani. Cu toate că arătam foarte tânără. Când aveam 16 ani, lumea îmi dădea 14 ani. Și mi-era o ciudă că eu vreau să arăt mai în vârstă, să arăt mai bătrână, mai
matură, da?
Matură, așa. Și nu puteam să arăt cât am început să mă machiez ca să vadă lumea că sunt mai, nu sunt chiar așa mică. Și am început viața asta, deja anturajul ăsta m-a acapărat foarte tare. După aia, într-adevăr, că am avut o perioadă grea când părinții mei și-au pierdut și casa atunci. Am avut așa în inimă, cum să fac oare să avem casa înapoi? Cum eram atâția, am rămas cu cheltuieli multe de plătit, ei nu mai putut să plătească și era foarte îngrijorat în posă zi de familie în timpul ăla.
Spune-mi, te rog, părinții tăi au urmat calea Domnului de-a lungul vieții lor și a copilăriei voastre?
S-au îndepărtat, pot să zic. Într-adevăr că tata a fost botezat și s-a botezat cu mama când a avut, eu cred că vreo 5 ani. Dar tata după vreo 6 luni sau 9 luni s-a lăsat. Și după aia și mama s-a depărtat, într-adevăr, și ea de la biserică. O suferi mult, într-adevăr, de la tata nostru. A început să bea și nu mai a avut putere. Am simțit și atunci că nu mai avea cine să o susțină așa moral. Probabil din rușine, nu mai vrut să meargă la biserică, nu știu.
S-a izolat
tare de biserică.
Și de ce ai vrut să-ți ajuți părinții să iasă din datorii și să aveți din nou o locuință voastră?
Da, asta a fost visul meu în momentul ăla.
Și ce ai făcut?
Ce am făcut? Am început să mă duc la un curs de dans când am avut 18 ani, cam așa. Și am zis că hai să fac cursurile astea de dans și poate pot să plec în Italia sau să lucrez în altă țară. Și dacă în România nu aveam posibilități atunci. Și am avut un contract să mergem spre Italia. Și am zis, nu, dacă... Atunci așa fără să-mi dau eu seama, m-a rugat la Dumnezeu, Doamne, dacă e voia ta, să plec. Nu știu dacă a fost voia Domnului, că mi-am pus eu asta așa în mine, că Domnul vrea probabil să-mi scap familia. Am plecat în Italia singură. Și atunci a fost foarte greu, că n-am mai vrut grupul meu să vină și trebuia să fac cumva să plec singură măcar, să... Dacă nu, mama și tata nu mai aveau casă. Și m-am dus singură. Dar m-am dus cu un risc foarte mare, că atunci se auzea multe lucruri, că dacă mergi în Italia, poți să te prostituezi sau să ajungi, Doamne fer, să te omoare, că erau multe fete care au fost și violate și trimise acasă. Dar m-am dus cu riscul ăsta. Ne-am la viza, a fost un microbus care au fost mai multe fete și când am văzut, nu știu cum să vă zic eu, cookie, aerul ăla așa de nu prea bun de oameni. M-am bucat așa o scârbă și mâna să mă mai duc, să nu mă mai duc. Într-adevăr, eram foarte nedumerită când am ajuns la București. Da.
Și mama ta ce zicea? Nu spunea, Denisa, rămâi, nu te duce.
Într-adevăr, mama a fost foarte îngrijorată, dar n-am mai vrut să ascult de nimeni. Deci, lăsați-mă, dar i-am spus, lasă-mă și să fac treaba dacă vreți, că eu nu mă las, Domnul Iisus mă ajută, dacă tu îți spui că mă ajută, știi? Plângând o venit cu mine până în București, într-adevăr. Și tata nu a fost de acord atunci. Și m-a dus unde trebuia să lucrăm. La un bar. Era un bar așa cu fete, damă de companie. Era o damă de companie și făcea un show. Toate dansau. Uf, am fost într-o situație nu prea frumoasă în jurul meu, dar după 3 luni sau 5 luni n-am mai putut să stau. Mi-era scârbă. M-a început așa o scârbă foarte mare și n-am mai putut să stau. Și am avut și 3 coșmaruri. Și țin minte când duceam Noul Testament cu mine și niciodată nu mă uitam în el. Numai l-am dus cu mine. Așa să mă, parcă dacă îl duceam, mă proteja cumva Noul Testament. Și într-o seară în Italia, când vorbeam cu prietenul meu la telefon să mă întorc acasă, după ce am vorbit cu el, m-am pus să mă culc. Și am avut un coșmar, pot să zic, cu fără realitate. Am simțit cum cineva vine, așa, auzeam pașii că vine, și mă ia de sus. Așa, mă prinde, dar tare, și mă ridică deasupra patului. Pot să zic că am simțit mâna. Și am avut coșmar asta de vreo 3 ori. Că cineva mă adie și mă strânge tare de nu puteam să respir, nu puteam nici să mi nici să urlu nimic. Și eu știam că e realitate. Cine? Ceva e în camera asta, mă gândeam. E un spirit, un duh rău. Și am început să citesc Biblia, Noul Testament după aia, în următoarele seri. Și citeam cuvintele alea, dar nu mi intrau în minte, nu le țineam minte, numai că citeam în momentul ăla, mă vindecau cumva. Atunci mi-am dat seama că Domnul Iisus m-a făcut și atunci, vezi, mi-a dat Noul Testament.
Și dorea să-ți vorbească.
Da, dorea
Denisa,
să vorbească.
Eu am mai multe pentru tine și da. Am o altă viață.
Da. Și după m-am întors într-adevăr în România și am fost cu prietenul meu, am stat cu el.
Cine era acest prieten al tău?
Era un băiat român, părinții lui erau creștini și într-adevăr că el nu era botezat, numai el nu era botezat din familie, dar zicea și el că cândva o să mă botez. Și am stat cu el așa, vreo un an de zile am stat împreună și mama mea nu i-a prea convenit atunci. Că am venit din Italia și am stat cu el și nu m-am dus acasă să stau cu ei. Era gelos, mă pândea și prietenul ăsta mea foarte mult. Unde mergeam, mă pândea și simțeam că e în urma mea. Și am început așa, după un an de zile, cât l-am iubit de mult, să încep să-l urăsc, să nu mai îmi placă de el. Și am vrut să plec de vreo două ori și mă bătu foarte rău. Și m-a simțit și atunci, vai, ce viață am, mă gândeam, am avut o viață liberă, iar m-am apucat cu o viață care nu îmi place de mine deloc. Și într-o zi vine sora mea la mine, Laura, și mi-a spus că s-a întâlnit cu un coregraful meu ăsta, Denis, și face, nu mai vrea Denis să meargă în altă țară, că mai am un contract pentru ea, dacă vrea, în Japonia. În Japonia, nu mă gândeam eu în Japonia să mă duc niciodată, sau să mă căsătoresc cu un străin, niciodată nu mi-am pus asta în minte. Și atunci, cum părinții mei încă nu le-am putut face o casă, hai mă, Laura, să mergem împreună, am zis. Că dacă mergem amândouă împreună să facem, să avem un salariu pe 6 luni, putem lua o casă. Că atunci, în timpul ăla, putea să-ți iei cu 10.000 de dolari, putea să-ți iei o casă, un apartament. Ne-am sunt în Japonia și, de adevăr, când am ajuns acolo, nu... iar mi-am pus Noul Testament cu mine, dar nu mă uitam în el deloc. Nici nu mă gândeam la Domnul Iisus atunci, numai prin puterile mele să fac la părinți ceva. Nu mă gândeam că Domnul, dacă mi-aș pune credința în Domnul Iisus atunci, Dumnezeu poate m-ar fi ajutat poate în altă cale, nu trebuia să mă duc în Japonia. Dar totuși, prin puterile mele și ale sora mea, o să fac ceva, mă gândeam. Și ne-am dus în Japonia și acolo am avut probleme. În primele 2 săptămâni nu mi-a plăcut deloc, că acolo, în Japonia, într-adevăr, femeia e mai jos ca bărbatul, deci ea face tot, ca o servitoare, pot să spun. Spălai, îi dădea la bărbați, îi dădea făcut bricheta, ca o chelneriță, pot să zic, am fost. Și să spălăm WC-uri, și noi cum în Europa suntem lady first, nu ne-au prea plăcut lucrurile astea. Și ne-am certat cu ei, am început să ne certăm cu ei, că noi nu facem, n-am venit pentru asta aici. Și ei atunci ne-au tăiat din salarii, vreo 3 salarii, nu ne-au mai dat. Ne-au lăsat și ei fără bani. Mă, uite că noi nici cum vrem să facem o casă la părinți și nici cum nu se poate, mă, ceva nu e în ordine.
Cine nu adună cu mine risipește, spunea Domnul.
Exact. Da. Și după vreo 3 luni, nu, după vreo 3 săptămâni, așa l-am cunoscut pe actualul meu soț, acolo și ne-am întâlnit unde lucram eu. Și din prima clipă când ne-am văzut, ne-a plăcut așa unul de altul. Într-adevăr, era drăguț, era mai simpatic, dar aveam prietenul ăsta în România. Și după vreo 3 luni sună România și aud că prietenul meu a avut un accident și a murit. Și în ziua aia, vă spun, am avut un șoc că în piept simțeam un bolovan, dar un lucru ce n-am simțit la moartea lui tata meu. Probabil că a fost și primul, o persoană aproape care a murit prima dată. Simțeam cum apasă un bolovan în piept, dar greu de tot. Îl vedeam pe oriunde plecam. Și am început să stric, să fiu isterică pe drum, să încoace. Și pot să zic că într-o secundă puteam să-mi iau viața atunci. M-am gândit, iau un cuțit și îl bagă mine, mă gândeam. Așa de disperat a fost. Nu mai are rost să trăiesc, mi s-a terminat viața. Aici s-a pus capăt, mi-am gândit. Nu mă puteam oprea din plâns. Nu mă puteam nici la fața mea să mă uit. El s-a uitat la fața mea. Vedeam tot că el a făcut ce sunt eu acum. Nu mă puteam uita la mine. Foarte rău a fost. Și atunci, în momentul ăla, n-am mai putut să trăiesc fără Noul Testament. Domnul Iisus mi-a deschis, pot să zic, viața atunci. Că într-un moment era să mi-o iau, dar o să rep peste mine vreo 5 persoane și m-a oprit și am zis, uite-mă ce era să fac, îți dea seama, satana într-o minute poate distruge. Dacă nu-s persoane pe lângă tine sau te lasă singur. Și în fiecare seară citeam Noul Testament, dar nu-l puteam citi în gând, cum făceam mai demult, cu voce tare. Eu de nu citeam înainte să mă culc cu voce tare în Noul Testament, nu puteam să dorm. Și așa a fost vreo 2 săptămâni. N-am mâncat, numai cu Noul Testament, îl citeam în continuu și mă linișteam. Îi vedeam câteodată așa fața, parcă era vagă, dar nu mai era frică, nu mă mai gândeam la nimic. Și într-adevăr că am început să-mi urăsc prietenul, adică pe soțul meu atunci, că el umbla după mine și am fost pusă cam prieten și poate mă căsătoresc cu el, dar el totuși a încercat. Și lui Ramana să nu mai vină, că nu mai vreau să fac nimic, o să mă pocăiesc și o să fiu cu Domnul. Dar el nu s-a lăsat, venea în continuu. Și mă, într-adevăr că m-a ajutat, m-a dus la biserică, dar nu era o biserică, cred că catolică, că nu era...
El era creștin?
Soțul meu? Nu, nu este creștin, era budist și încă e un budist, familia lui e un budist, e un fel de budist, cum să zic, Sokagakai se numește. E cea mai rea sectă de budism din Japonia.
Adică?
Se roagă câte 3 ore pe zi
o
la Buddha.
O partidă foarte îngustă.
Foarte îngustă, cum ar veni, da. Măcar că noi suntem reali, dar ei sunt nereali.
Da, da.
Și nu știam lucrul ăsta, că el ce fel de budist e, într-adevăr, soțul meu. Și vedeam că mă duce la biserică. Mă gândeam, uite, poate eu să... Dacă mă duce pe mine la biserică, el știe că eu sunt creștină și poate o să-l pot face cumva, să vină și el. Și am început să mă deschid înaintea lui. Și ne-am îndrăgostit în Japonia. Și am vorbit cu el vreo 3 luni până să vină în România. Și am spus, înainte să vin în România, mi-a propus să ne căsătorim. Lucru care nu m-am gândit nici eu. Mă gândeam, hai să mai stau un pic în România, să nu mă căsătoresc chiar așa repede. Nu știam cum să-i spun lucrul ăsta. Dar așa mi-a făcut o propunere, cum să ne căsătorim, că n-am mai putut nici să refuz. Și da, să mă las, că dacă eu acum m-am hotărât să fiu cu Domnul Iisus, băiatul ăsta așa de bun îl pot face să fie creștin repede.
Așa te-ai gândit?
Așa m-am gândit eu atunci. Nici eu nu cunoșteam bine Biblia atunci. Numai așa, cum citeam din Noul Testament pe Domnul Iisus, ce mai îmi povestea mama, că Domnul Iisus a murit pentru noi și ne iartă păcatele, dacă ne botezăm, o să ne naștem din nou. Deci, eu așa credeam că e simplu tot, o fantezie.
Deci cunoșteai Biblia din auzite mai mult.
Din auzite, da.
Măcar că ai citit, dar probabil n-ai înțeles încă cuvântul lui Dumnezeu.
Deloc n-am înțeles cuvântul. Și așa a fost, deci m-am întors în România, au venit soțul meu în România după 2 luni, hai să ne căsătorim. Păi cum să mă căsătoresc acum? Vreau să mai stau cu familia, nu aveam cum. Și atunci m-am întrebat pe mama, că nu m-a lăsat să căsătorească acum, nici să mă și duc în Japonia. Nu, mă zis mama, stai, așteaptă-mă ca să stau și eu cu ea un pic, că de la 19 ani n-am avut timp să stau cu ea, mai lasă măcar 5 luni. Tata a fost un pic nu prea de acord să mă căsătoresc cu el, că e departe. Dacă vrea să vină să stea el în România, face, dar nu te mai duce departe, stai lângă noi. Dar eu cum eram așa îndrăgostită, n-am ascultat nici atunci de ei. Nu mai veneam nici în dreapta, nici în stânga, numai pe Otto, pe soțul meu. Și azi, mă, dacă mă duc în Japonia, o să fim creștini amândoi și Domnul ne ajută. Cu ideea asta am fost. Și mi-am propus așa, în mai ne căsătorim, după ce mă căsătoresc a doua zi, eu mă și botez. Dar pot să zic că m-am botezat, eu pot să zic că de frică m-am botezat. Dar atunci mai mult, mă duc în Japonia, nu sunt creștini, nu este biserică, măcar botezată să fiu, m-am gândit.
Și unde te-ai botezat?
La mine acasă. Da. A venit pastorul din... Am chemat pastorul din Biserica Pentecostală din Mănășturi. Nu mai știu cine era atunci pastor. E alt pastor acum. Și l-am chemat acasă și a venit. Nici mă gândeam că o să vină. Nu m-am încercat, dar a venit pastorul și m-a botezat acasă. Crez în Iisus. Normal, zice, nu te-aș putea boteza așa. Că nu trebuie să faci un studiu Biblie, să cunoști Biblia și... Dar dacă pleci în Japonia și zici că nu sunt biserici acolo și ți-e frică, o să fac gestul ăsta dacă vrea Domnul. Și ce dăm o zi de gândire. Și uite, a doua zi, uite, o să vin să botez. Probabil s-o fi rugat și o cerut sfatul Domnului și o venit și m-a botezat acasă. Dar frații mei nu le venea să creadă că mă botez. Cum am fost, pot să zic, fumam foarte mult. Am plăcea să și mă distrez foarte mult. Am avut și necazuri și am trecut prea multe, da? Nu le venea să creadă. Stăteau toți 4 și la toți 4 am uitat la fețele lor și le-a dat lacrimile la toți. Și am zis, mă, las că și eu să vină. Dacă dau eu startul ăsta, toți o să vină.
Să vină pe calea credinței.
Da.
Dar a început într-adevăr o schimbare din perioada aceea în viața ta?
Nu.
N-a început.
N-a început nicio schimbare, pot să zic că... Dacă m-am botezat, am venit în Japonia și lucrurile tot așa au mers. Am început, cum să zic, nu știam viața de căsătorie. Credeam că dacă mă căsătoresc, cu soțul meu, nu trebuie să fac mâncare, nimic, fac curățenie și mă distrez cu el. Dar nu a fost așa. Japoneze sunt o cultură mai strictă, ca noi, cu reguli foarte multe. Deci când am venit atunci, după căsătorie în Japonia, am început să am certuri așa cu soțul, că nu ne înțelegeam deloc bine. El era să pun masa și să, dacă eu stăteam la masă jos, hai, mai punem o dată. Și dacă eu stăteam jos, cum să mă ridic eu să se mai pun ție o dată? Iar eram cu concepția lady first, dacă femeia gătește, toți stau la masă, dar dacă tu vrei să se mai pui o dată, te ridici tu și mergi și spui. De el nu era așa. Mă punea pe mine, dar și cu un ton de el așa foarte, cum să zic eu, să ord, ca un șef. Și nu-mi plăcea. Și data ne-a încertat din cauza asta. După aia am rămas însărcinată cu primul copil și atunci mai trecut anul acum a trecut, dar n-am putut să gătesc. Și nu știam să gătesc, n-am gătit nici România niciodată. Nu știam nici japoneză, nici cum să gătesc România. Eram foarte, am suferit și atunci foarte mult cu schimbarea asta. Și el nu mă înțelegea nici el, că era prea tânăr. Și după ce te-ai căsătorit, reproșa, am făcut, păi după ce m-am căsătorit, eu plec acasă și tot certuri astea. Și într-adevăr că după aia am început să aibă un studiu cu mine acasă de biblic, dar nici atunci nu mi-intra în inimă ce citeam.
Ai avut o inițiativă a unui studiu biblic, da, în familie, da?
Și să mă rog de 3 ori pe zi. Mi-am propus așa ca în Vechiul Testament, cum era
Daniel,
să roage de 3 ori pe zi, nu mai mult. Mă puneam dimineața, după masa și seara. Și mă rugam așa singură. Și seara mă rugam cu soțul. Și el citea cu mine în Biblie. Și știu că îmi puneam un năfram întotdeauna în cap, cum făcea mama, că credeam că așa trebuie. Dacă spui un batic în cap, te simți mai smerită, mai... Și el s-a uitat la mine. De ce spui în cap baticul ăla când te rogi? Lasă-te fără ea. Nu puteam să-i explic eu lui atunci, că nici eu nu știam Biblia deloc. Dar se ruga cu mine. Dar încetul cu încetul eu am început să fiu foarte rea și egoistă cu el. Nu-l înțelegeam pe el deloc și regulile lor, eram cum era în româncă. Deci oriunde mergi la o familie acasă, ei îți vin cu cadouri și îți aduc cadouul ăla. Dar tu după aia, și a doua zi, dacă îl întâlnești, trebuie să-i mulțumești pentru ziua de ieri că ți-o adus cadouul ăla. Dar eram cu concepția, dacă îi spui mulțumesc în ziua aia, nu mai trebuie să-i aduci aminte și a doua zi. O singură dată e de ajuns, dar ei nu sunt așa.
Și o politețe dusă mai departe, exact, decât o practicăm noi românii.
Exact. Și mă eram foarte, foarte stresată din cauza asta, că eu nu puteam să fiu ca ea așa de respectoasă și pe fața mea se vedea și un pic de răutate. Și era greu, într-adevăr. Și tot timpul reproșa, de ce n-ai zis mulțumesc? Că uite, e refuzat. Păi am spus el, nu mai trebuie să-mi spun de 2 ori. Și așa îl necăjam eu cu fițele mele, pot să zic.
Deci viața voastră n-a fost tocmai așa de fericită cum te-ai gândit că va fi,
exact,
când ai plecat. Vreau să te întreb, Denisa, în timpul acesta tu ai căutat să te apropii de Dumnezeu, am înțeles, rugându-te de 3 ori pe zi, citind, da, Biblia, ai încercat un studiu biblic cu soțul tău, dar ai căutat și creștini acolo de care să te alipești în Japonia?
Da, cum am ajuns în săptămâna aia? Am și căutat biserică. Și într-adevăr mi-a dat Dumnezeu o biserică, era o biserică în Mikasa, chiar lângă unde locuiesc eu acum. Și erau creștini ca noi. Uh-huh. Dar acolo nu era pastor, era o femeie, deci nu era bărbat.
Și erau femei mai mult?
Mai mult femei. În Japonia sunt mai mult femei decât, uh-huh, bărbați. Și
erau japoneze sau?
Japoneze.
Da.
Nu erau străini. În timpul ăla când am plecat, nu prea vedeai străini. Dar erau, cum mă vedeau oameni, să uitau după tine, mă atingeau, că ziceam, niciodată n-am atins un străin, erau foarte curioși. În păr mi-l atingeau și, mă gândeam, Doamne, ferește, dar nu sunt animale, sunt ca voi, zoom. Nu, bine, dar e și înțeleg, că poate prima, numai la televizor am văzut străini, erau oameni de ăștia.
Europeni, da.
Da.
Și deci ai stat în acea biserică o vreme? În
6 ani. Da, da, 6 ani. 6 ani, dar n-am crescut deloc spiritual atunci, că eram numai bătrâni, într-adevăr, și mergeam la biserică, dar nu cunoșteam limba și nu simțeam. Și cântau așa, cum să zic eu, n-aveau cântece ca să ridice în slavă, așa să te...
Cântările bucuriei.
Da, nu mă bucuram deloc de biserică, într-adevăr. Și într-adevăr că pastora era mai în vârstă și mai critica oamenii, frații, prin biserică. Și
pe acea femeie?
Deci nu, ea critica oameni, pastora,
da,
mai critica,
da,
oameni, că mai vedea, mai... Biserica au căzut foarte tare în timpul ăla. Ea s-a îmbolnăvit, o pleca și lăsat așa biserica. Mai eram numai membri. Și înainte să plece, m-a trimis pe mine când am fost... Eram însărcinată cu al doilea fiu și cum vedea că nu-s așa crescută spiritual, E fost milă probabil de mine. Și că ți-am găsit o biserică în orașul Yamizawa. E un oraș lângă noi, care aparține de o biserică ICF Church, se numește, internațională. Și și-au deschis o biserică și aici, în orașul ăsta mai mică. Hai că îți dau adresa și mergi acolo. Poate te simți mai bine acolo, mi-a spus. Și m-am dus la biserica aia. Eram însărcinat în a noua lună. Când am intrat în biserica aia, mi-au dat lacrimi, numai de la un cântec. Mi-au dat lacrimi, n-am mai putut să mă opresc. Mi-a zis, Doamne, numai dintr-o cântare să mă ridic așa. Nu venea să cred. Cântările, în momentul ăla mi-am dat seama, cântările sunt foarte importante într-o biserică. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Soțul meu nu prea a fost de acord să mă duc la biserică în timpul ăla, cum el a căzut, așa că ne-am dat un exemplu foarte bun de creștină. Păi zice, voi nu sunteți, ce sunteți așa creștini, că nu se vede nimic în tine. Mă reproșa într-adevăr foarte mult. Era un om foarte bun, dar eu l-am distrus, pot să zic, cu ideile mele și cu... Nu-l încurajam, îl făceam în tot felul. Pot să zic că n-am dus o viață de creștină 6 ani de zile, cu totul că m-am botezat. Nu puteam să fac o prietenă. Și nu, au fost multe discuții și în timpul ăla. N-am găsit biserica asta din Yamizawa și nu m-am mai putut opri din plâns, pot să zic, cum am spus adineoară. Și când am auzit predica, pe ce predică, o predica pastorul Jerry Jensen se numește, e din America, niște cuvinte și o predică, de n-am auzit-o de când am fost eu, pot să zic, așa, în lumea asta, cât am trăit. Când am fost mică, au fost predici la biserici care le-am auzit, dar nu-mi intrau, cum eram copilă. Vai, n-am mai putut să mă opresc din prânz. Nu vinea să cred că există așa o biserică în Japonia.
Aveai un jurnal în care îți notai ceea ce trăiai atunci, da?
Da. Atunci s-a predicat în timpul ăla, o predicat pastorul nostru, zice că oamenii sunt nerăbdători la rugăciune. Că mă rugam în ăștia 6 ani, dar eu vreau atunci să-mi răspundă Domnul la tot. De ce m-ai adus aici în Japonia? Eu credeam că Dumnezeu m-a adus. Eram așa convinsă că Dumnezeu m-a făcut să fiu căsătorită cu Otu, că așa mi-a ales el calea și trebuie să am suferința asta cu prietenul ăla meu care a murit ca să-mi deschidă ochii. Deci mi-am făcut singură, am impresia, concepția despre cum Dumnezeu a lucrat. Uh-huh. Și m-a lăsat și de aici nu mai lucră. Numai să fiu căsătorită și mă gândeam, mă, Dumnezeu, de ce face lucrurile astea pentru mine? Nu înțeleg. Am fost foarte confuză. Și cum pastorul s-a predicat în felul următor, că oamenii sunt nerăbdători la rugăciune. E un exemplu din Ioan 2, capitolul 2, de la 1 până la 11. Zice că când nu ni se împlinește rugăciunea, nu mai încercăm să ne rugăm, ne lăsăm păgubași. Că hai, ne rugăm, dar dacă nu se împlinește, na, pe oricum nu se împlinește, ne gândim noi oamenii. Deci, dar dacă avem răbdare și continuăm să ne rugăm, Dumnezeu cu siguranță va face miracole în viața noastră. Și până să cred eu lucrul s-a trecut foarte mult timp. Și am venit acum 3 ani, după cum știți și dumneavoastră, aminte, în România. Încă nu eram așa bine spiritual nici în momentele alea. Otto venea de la biserică după mine și cum nu conduceam în timpul ăla, în 5 minute, dacă nu ieși afară, nu te mai aștept, îmi spunea. După ce auzeam un cuvânt bun din biserică și cu biserica asta în care stiu, zic, foarte, pot să zic că Duhul Sfânt lucrează foarte mult, mă duceam acasă în mașină, iară cu aceleași sentimente. Eram așa doborâtă cumva. Numai duminica era ziua mea, pot să zic, cu Dumnezeu, personală.
Vreau să te întreb, Denisa, în timpul acesta, ce ai găsit tu să faci acolo, în Japonia? Așa, într-o scurtă paranteză, ce făceai?
Ce-am găsit eu în timpul ăla?
Da.
Am fost traducătoare într-un oraș foarte departe de mine, la poliție. Au fost niște fete românce care erau și ele dansatoare, dar lucrau pe ilegal, parcă ilegal cumva, și poliția parcă le-a prins și n-avea un traducător și m-am dus acolo pentru tradus. Și atunci parcă Dumnezeu m-a folosit, pot să zic, am dus Biblia și fetele erau din Constanța și prin Brăila, mai rus acolo despre România și nu știau pe Dumnezeu. Și am dat parcă o Biblie la o fată și a început să plângă și să mă întrebe, dar noi nu avem așa biserică la noi, suntem din aceeași țară și tu ești altfel. Nu știu dacă sunt altfel, dar uite, poți să citești Biblia asta și să vezi că te ajută, că era parcă cu o îndrumări din orice verset. Și așa m-am folosit Dumnezeu, am lucrat, într-adevăr, un salar foarte mare, pe oră parcă făceam 80 de euro, cum ar veni acum, numai într-o oră, și lucram cam 6 ore pe zi.
Ca traducător,
da. Altă slujbă n-am mai avut, deci am fost casnică că erau copii mici și eram cu soțul numai, îngrijeam de casă.
Da, revenind la perioada în care ai descoperit această biserică, din ce oraș spuneai? Din
Yamizawa.
Da, Yamizawa. Descoperind biserica de acolo, ai înțeles și tu planul lui Dumnezeu pentru tine, ai început să crești spiritual.
Da.
Și ce ai făcut tu pentru Domnul după aceea?
Ce am făcut eu pentru... Înainte credeam că nu fac nimic pentru Domnul, deci El face foarte multe pentru mine, că mă rugam, înainte nu răspundea repede la rugăciune, dar după aia foarte mult, la orice rugăciune, când mi-am pus nădejdea în El, la orice rugăciune făceam, îmi răspundea. Și atunci am văzut că Domnul m-a folosit foarte mult în privința. Sunt multe mame japoneze care nu știu de Domnul și sunt probleme cu soții lor și așa mă făcea, nu știu cum să zic, să fiu prietene cu ele în niște condiții că nici nu mi-am imaginat atunci. De exemplu, a început fiul meu școala acum 2 ani, că acum e în clasa 3-a, și am cunoscut o mamă tânără, era numai de 27 de ani atunci și s-a căsătorit foarte devreme, de cam la 19 ani, și a avut un fiu la 20 și în clasa acum cu fiul meu. Și nu se înțelegea foarte bine cu soție. Îl urau, nu mai vreau să mă atingă, deci dormeam și separat, vreau să mă divorțez și o încercam să nu divorța, că nu, să vezi că nu o să fie bine. Încearcă să-l apreciez ce face. Încercam, am pus sfaturi de așa blând, să-i spun și eu. Așa am fost și eu cu soțul meu, am început să-l urăsc și mi-am dat seama că nu e chiar așa, că dacă noi femeile ne schimbăm și soții noștri se vor schimba. Și așa, nu că soțul meu nu o să se schimbe niciodată, nu-l știi tu. Dar atunci nu puteam să zic de Domnul Iisus. Aveam așa cineva mă stopa, că dacă îi spun, poate nu o să mai fie prietena mea. Și până am început să-mi dau eu drumul, mi-a dat Dumnezeu curaj într-o zi și am zis, hai mă, nu vrei să faci un studiu cu mine acasă? Dacă nu-ți place, poți să pleci. Am zis, da, vezi, dacă te interesează, hai și să încercăm acasă la mine. Și a venit mama, prietena asta mea, la mine acasă și soția la pastorul nostru venea până în micasa la mine ca să facem studiu. Și ea stătea în Sapporo, un oraș foarte departe, cam o oră. Și avea și bebelușa mică, are 3 fete mici. Și cu ele venea numai ca să facem studiu biblic la mine acasă.
Împreună cu femeia aceasta.
Cu femeia aceasta, da. Și ea când a auzit că cineva a murit pentru ea, prima dată a fost în felul următor. A zis sora Ia-chan se numește.
Cum?
Ia-chan. Ia-chan. Așa îi spune. A întrebat-o că tu crezi că există Dumnezeu? Păi ce cred că este un Dumnezeu? Și budiștii cred că este un Dumnezeu. Da, crezi că Dumnezeu a avut un fiu și că El a venit pe pământ și și-a dat viața pentru tine? Păi nu știu cine e ăla. Păi tu știi că este Crăciun. Da, știu că este Crăciun. Și Crăciunul de unde vine? Tu ce crezi? Păi zice Crăciunul e Moș Crăciun și următoarele chestii. Și să sărbătorești ziua Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și a început deci cu discuțiile astea și El zice, muri pentru tine. Domnul Iisus, și cine e ăla? Și a început deci cu versete din Biblie. A început să plângă, deci numai din ziua aia. A început să plângă și să-și dea seama că eu vreau să fac studii, de acum nu o să mă mai las. Dar a început să facă studii și tot s-o divorța de soțul ei. Am avut un joc foarte mare, că am încercat atât de mult să nu se despartă, să-l înțeleagă, că într-adevăr nu era așa bun soțul, dar îl putea schimba, mă gândesc, cum orice femeie își poate schimba soțul. Și s-a divorțat, o plâns, zice, dar nu-l mai suport, nu mai vreau să stau, că nu-l mai iubesc deloc. Și i-am zis, o să vezi că o să treacă un timp și o să ai nevoie de el. Și a trecut așa o lună și a început să simtă lipsa la soției. Și acum vrea să împace cu el. Și e botezată, s-a botezat, vreau să mă schimb, să nu mai trăiesc ce viața am avut să-l mură soțul, vreau să trăiesc o viață plină de iubire și dragoste. Și în 2 luni s-a botezat. A fost foarte rapid, normal, și ne facem studiu înainte să ne boteze, să se boteze, da? Ea nu mai a vrut să stea, eu vreau să mă botez, vreau acum ca să mă schimb, că dacă nu, o să mură soțul până la moarte.
Și dorește să se împace cu soțul ei, spune.
Da. Acum e de un an, ea e de un an creștină, într-adevăr, și dorește foarte mult, dar nu mai vrea soțul ei. Văd că dacă ea își lasă creștinismul, că s-o schimba foarte mult, eu mă întorc la tine, zice, eu-s Dumnezeu tău. După mine trebuie să mă slujești, nu pe ce slujești tu. Și a avut o alegere foarte mare de făcut și ea, că, într-adevăr, așa de mult vrea să întoarcă la soțul ei, că au 2 copii împreună și e greu. Și a venit la mine plângând și soțul meu, care nu e creștin, i-a dat un exemplu foarte bun. Am invitat-o la cine la mine acasă și soțul meu eu zic să-L alegi pe Dumnezeu. Și eu m-am șocat, că niciodată nu a spus în fața mea acest lucru. Și iară s-a șocat. Dar cum îmi spui tu mie că tu nu ești creștin? Păi, deci eu acum am înțeleg soția, după 10 ani, că suntem, anul ăsta facem 10 ani, dar, după 9 ani am trecut, o zis că eram foarte gelos pe soția mea. Că zice, ea întotdeauna când îmi spunea că mă iubește, zicea că îl iubește prima dată pe Dumnezeu și după aia pe mine și copiii. Și cum să mă iubească pe mine pe locul 2? Eram foarte gelos. Și până să-mi dau seama de asta, zice că normal, dacă ea îl iubește pe Dumnezeu prima dată, mă iubește și pe mine pe primul loc. Până să-mi dau seama de lucrul ăsta, a trecut, uite, câți ani. Și așa o să fie și soțul tău. Că tu, dacă îl alegi pe Dumnezeu, o să, și soțul tău o să-și dea seama că îl iubești și pe el. Întorc un pic înapoi, unde spuneam că oamenii sunt nerăbdători la rugăciune. Deci, înainte să împlinească Domnul Iisus lucrurile astea, i-am avut, într-adevăr, o panică foarte mare, că nu știam ce să cred, dacă Domnul Iisus chiar a murit pentru noi, sau dacă chiar există un Dumnezeu.
Ai avut un moment de îndoială.
Îndoială, care l-a durat cam 3 luni, așa. Și Mă gândeam că, în momentul ăla gândeam așa că, dacă chiar ar fi Dumnezeu, ar trebui să fie un așa, să-ți dea să-ți vină în față, cum am imaginat eu, și așa, să vorbesc în limbi, sau să-mi dea un dar așa, nume, ca să-l pot
să simți. Să fie ceva supranatural, ca să ai convingerea că Dumnezeu există. Da.
Exact. Și în timpul ăla nu l-aveam, într-adevăr, că au venit la mine acasă în timpul ăla niște mormoni. Au venit tot felul de religii, mormoni, Jehova, și m-au pus la îndoială foarte mult. După aia mi-a mai venit încă un fel de religie, ceva sect, iar și eram foarte confuză. Mă, de ce Dumnezeu a făcut ca să fie atâtea religii, dacă Biblia e una? De ce o înțeleg oamenii în felul ăsta? Oare nu e adevărată? Mă gândeam în timpul ăla. Poate numai chiar o istorie, cum spun alți oameni. Și așa vreo 3 luni am fost foarte panicată. N-am mai putut să mânc. Vedeam oameni așa, vai, că noi o să murim toți, deci lumea asta nu-i, de fapt, mă gândeam. Și mergeam așa cu mașina, cum venea noaptea, eram gata, disperată, nu mă mai puteam ruga. Și soțul meu și-a dat seama că e ceva în regulă cu mine. Nu mai afecta ce fac în casă, eram așa, nu m-a interesat nimic de mine, nici de copii, parcă m-am depărtat așa, mă gândeam, săracii ei o să moară așa și nu-i nimic în lumea asta. Și într-o zi, deci am fost peste puterile mele de jos și mă gândeam, hai să mă rog totuși să încerc să mă rog la Dumnezeu, dacă Dumnezeu adevărat mi-a arătat planul lui cu mine. Mă simțeam că n-am făcut nimic oricum creștină. Și m-am pus așa pe genunchi eu singură și am zis, Doamne Dumnezeu, dacă chiar fiu Tu adevărat și Tu ești adevărat, arată-mi că nu mai pot, îs terminată, nu mai am puteri să trăiesc în viața asta. Și nu mi-a arătat Domnul chiar atunci în zilele alea, dar m-a liniștit panica aia, într-adevăr, mi-a revenit și încet cu încet am început să-mi fac prieteni și surorile care am us nu au fost în timpul la botezate, mi-am luat casă, Domnul Iisus mi-a binecuvântat casa, am putut să mă deschid la frați în biserică, până atunci nu m-am putut deschide înaintea lor. Și m-a ajutat foarte mult.
Deci te-a trecut printr-un proces de vindecare care n-a fost însoțit de un miracol, dar era totuși o lucrare interioară care făcea în sufletul tău.
Exact, da. Atunci mi-am dat eu seama. Asta a fost exact acum 3 ani. 3 ani, da. Și frații mei din biserică, poate și la pastor, i-am spus ce am simțit. Sunt foarte confuză, ajutați-mă că ăsta, da. Înainte de aia m-a rugat la Dumnezeu, când nu mai aveam încredere nici în frați, parcă. După ce m-a rugat, i-am spus. Și m-a ajutat într-adevăr. M-a început cu studiile. Hai, prima dată fă un studiu ICF Church, aveam eu un caiet cu întrebări și tot. Încearcă să faci asta. Și așa m-a ajutat Dumnezeu. Prima dată m-a vindecat pe mine cu cuvintele Lui și am început să studiez Biblia mai mult. Și așa s-a întâmplat și cu... De-a dus Dumnezeu prin mine, Dumnezeu prin mine și mamele astea, care facem studiu și...
Deci ne-ai povestit despre acea femeie care s-a întors la Dumnezeu, s-a botezat.
Da.
Și mai erau încă 2 mame de care nu ne-ai prea povestit.
Da, și asta am vrut să ajung aici, că deci mama asta s-a botezat și cele 2, deci cu ele făceam studiu biblic tot la mine acasă, le-am adus și pe ele și le-a plăcut și încă o mamă, când mama asta a zis că se botează și ea, și avea, zice, și eu vreau să mă botez. Dar soțul nu era prezent la studiile noastre. Cum ce spunea mama asta? Mergea acasă și povestea despre Domnul Iisus și tot. Și s-au hotărât într-o lună și ei să se boteze.
Și chiar au dus la...
Și chiar a dus și pe soțul ei. Soțul ei a fost dependent de țigări foarte tare. Era, pot să zic, maniac. Nu mai putea să lese de țigări. Orice făcea și se certa foarte mult, că costă foarte mult țigările. Și zice, hai mă, și eu mă botez. Eu cred că Dumnezeu există. Și dacă există, eu mă schimb și nu mai fumez. Și prin soția asta au venit și soțul. Și acum, ei, anul trecut, în decembrie 30, s-au botezat 3 persoane.
Slavă Domnului!
Iisus a lucrat de... Și atunci soțul meu și-a dat seama. Vai, zice, acum înțeleg de ce ești aici. Domnul Iisus are planuri cu tine aici. Ba nu cum vrem noi. Când ne rugăm noi, acum vreau. Deci Dumnezeu are timpul lui. Și El știe când să ne le dea.
Give praise to you. There's nothing else I'd rather do than stand here in your presence and give praise.
prin tot ceea ce a făcut în viața ta, cred că s-a atins și se va mai atinge și de Otto.
Da, s-a schimbat foarte mult acum. Acum el își dă seama, chiar el a spus.
Îți mai trimite SMS-uri în biserică să ieși afară în 5 minute?
Nu, intre el. Intre el singur. Nu mai intre el. Deci înainte mă stresa cu este. Acum nici nu știu când e în spatele meu, că mă duce la biserică, că avea numai mașină. Mai este când vin eu singură, da? El cum vrea să meargă la sport, e foarte... acum îi place foarte mult să meargă la sală, să facă bodybuilding. El e, cum să zic, hobby lui să aibă mușchi în timpul ăsta și am impresia că acum îl mai lasă mușchii și vrea să vină la biserică. Asta a fost o scuză, că n-avea un gol în el și nu putea să-și umple. Am impresia. S-a lăsat și de țigări, nu fumează, de 2 ani.
Slavă Domnului!
Da, și face studii acum. Și am încercat de anul ăsta, din aprilie, din martie, înainte să vin, am încercat să facem un studiu cu de familie. Suntem noi familia noastră și încă două familii. Și că îi facem la noi o dată pe lună, câteodată de două ori pe lună, facem la noi acasă studiul ăsta. Și soțul meu e implicat și el. Și acum se roagă el cu voce tare, nici nu trebuie să-i spun, se roagă cu voce tare, Doamne, dacă ești adevărat, arată-mi și mie și sunt foarte fericit, acum pot să zic, da.
Dumnezeu lucrează și...
Lucrează foarte mult.
Chiar dacă nu răspunde pe loc, dar cred că nicio rugăciune a noastră făcută din toată inima nu este trecută cu vederea înaintea lui Dumnezeu. Spuneai la un moment dat că o soție poate să schimbe soțul.
Da.
Ce ai făcut tu pentru soțul tău? Sau unde ai simțit că schimbându-te tu s-a schimbat și el?
Deci când am lăsat așa mai mult de la mine, probabil că eram foarte mândră și aveam impresia că numai eu știu adevărul, că eu sunt cea mai bună și într-adevăr că Domnul Iisus, Dumnezeu lucrat. Am avut și panica aia, deci panica aia de 3 luni în care nu știam ce să cred. Momentul ăla m-a schimbat foarte mult, că am fost foarte slabă și vreau să mă schimb, nu-s bine cum îs, într-adevăr, și am avut ambiția asta, n-am avut o ambiție niciodată așa de mare ca să mă schimb ca momentul ăla. Nu mai puteam să trăiesc cum am fost.
Practic, acela ai putea spune că a fost perioada nașterii din nou,
da.
Acum 3 ani.
Da, da, eu așa cred, de 10 ani botezată, dar nașterea mea din nou o simt numai de atunci, deci am început să-L cunosc pe Domnul Iisus mult mai mult. Știam că El ne iubește pe noi, dar cum să-L iubesc eu? Asta a fost cel mai greu lucru pentru mine. Mm-hmm. Nu puteam să-L iubesc dacă nu-L văd. Și după cum am auzit, erau niște predici la noi, că dacă nu citim Biblia, sau... Și chiar acum, duminică, în biserică s-a predicat, că dacă noi nu stăm toată ziua cu Biblia, să o citim, să-L vedem pe Domnul Iisus, adică noi ne închipuim pe El din Biblie. Nu, n-ai cum să-L iubești. Că mă uitam eu la televizor sau la oamenii din jur ce fac toată ziua, dar le-a nu mă ridicau deloc. Și când am început chiar să pun bază pe credință, am
pe
început...
Pe cuvântul lui Dumnezeu, da.
Să am început să-L iubesc, că Domnul Iisus, uite, așa ne vorbește, că Domnul Iisus așa vrea. Am vrut să mă examinez eu cu Biblia mai mult. Cum să mă compar eu cu Biblia? Că eu nu mă simțeam deloc neprihănită cum scrie Biblia. Sunt foarte... Nu-s merită deloc. Trebuie neapărat să mă schimb. Chiar dacă nu mă schimb fiți, dar înăuntru eu trebuie să mă schimb, că nu-s bine cum îs și mi-am pus asta. Am avut o ambiție foarte mare atunci.
Dumnezeu ne dă și voința și înfăptirea, da, spune El. Spunea într-o discuție anterioară că sunt și câteva femei în vârstă pe care le îmbărbătezi.
Da,
vorbește despre asta.
Am uitat să vă spun de asta, că am și un studiu biblic lângă biserica asta, deci care nu mai avem un păstor la biserica din Micasa.
Biserica de care ne vorbeai la început.
Da. Și au rămas 3 bătrânici, sunt numai 3 și 2 tineri, sunt numai 5 membri în biserica aia. Și ele sunt foarte, cum să zic eu, până am ajuns eu să merg din nou în biserica aia să fac studii cu ele, aveau o impresie foarte proastă despre ele. Dumnezeu nu ne mai iartă, eu nu pot să fac asta, că sunt foarte slabă, eu nu mă consider creștină, dar iubesc pe Dumnezeu. Și am încercat să am studii cu ele și să le spun că nu e așa. Dumnezeu ne iubește pe toți la fel și tu ești foarte prețioasă pentru Dumnezeu, chiar dacă nu te simți. Domnul Iisus te iubește așa cum ești și poți să crești spiritual mult mai mult dacă îți dai silința. Nu că eu sunt bătrână și deja mi-am făcut concepția mea, ele cu concepția lor, voi sunteți tineri, vă puteți schimba gândurile în credință, dar noi nu, că suntem bătrâni și deja am trăit o viață și nu ne mai putem schimba. Și am încercat să spun că noi toți suntem tineri, nu contează de vârstă. Parcă scria undeva în Vechiul Testament, nu știu eu precis unde acum, zice că oamenii erau mai tineri și de la vârsta de 60 de ani. Deci dacă nu știu în ce verset vezi, că nu-s eu.
Oricum, Apostolul Pavel ne încurajează că chiar dacă omul din afară se trece, omul dinăuntru, în măsura în care se apropie de Dumnezeu, se înnoiește, întinerește, dacă putem spune așa.
Am încercat să le spun lucrul ăsta, dar acum fac și cu ele de un an, în fiecare miercuri după masa de la ora 1:30 până la ora 3.
Deci vă întâlniți în fiecare săptămână?
Da. Eu dau și cursul
într-o grupă mică, da.
În grupă mică. Și dau și cursul de engleză în biserica aia. Și, deci ei m-au lăsat să țin cursul ăla de engleză și nu trebuie să plătesc nimic, nici chirie sau ceva, deci pentru biserică, ca să fie copii în biserică. Într-adevăr că în ultimul timp bătrânii, surorile mai bătrâne, sunt foarte bucuroase, fiindcă de când ai venit tu, Denisa, nu ne mai frică de nimic. Mă încurajează foarte mult cuvintele astea, că aici îmi dau seama că Domnul Iisus ce mă folosește, chiar dacă eu simt că nu fac foarte mare lucru, dar Domnul Iisus îți spune, îți dă încurajare prin ei. Și oamenii ăștia din jur pe mine m-au încurajat. Domnul Iisus i-a folosit ca să-mi dea mie putere. Simt, deci, în ultimul timp.
Da. La un moment dat ai spus că ai mers în Japonia și nu știai dacă Dumnezeu te-a trimis acolo sau tu ai mers. Acum, ce poți să spui despre tine?
Despre mine.
Despre plecarea ta acolo.
Eu cred că, deci, acum, Domnul Iisus, El nu ne trimite așa, cum să zic, dacă noi nu vrem. Deci, eu zic că a fost alegerea mea să mă căsătoresc cu soțul meu. Și, dar El nu ne lasă. Deci, eu dacă am ales calea asta, El nu m-a lăsat. Deci, o continua să lucreze prin mine. Chiar dacă a durat un timp, până m-a crescut, probabil, până m-a format după cum a vrut El. Deci nu pot să zic că Dumnezeu a vrut să mă duc în Japonia sau nu. Asta a fost alegerea mea. De El m-a ajutat în alegerea mea. Asta vreau să spun.
Foarte frumos ai spus și simt și eu că acesta este adevărul. Vreau să te mai întreb, cum sunt japonezii ca oameni?
În Japonia, în fiecare an se sinucid tineri, copii. De la copii până la adulți, 30.000 de persoane pe an se sinucid. Și s-a ajuns la concluzia că oamenii au foarte multe lucruri. Au foarte mult și văd multe lucruri, dar îs goi înăuntru. Și am făcut o comparație acum când am venit în România. Oamenii de aici se străduie, să aibă, să-și facă, ca să simtă că trăiesc. Dar în Japonia nu trebuie să faci lucrul ăsta, că le ai toate. Și totuși îs goi. Și zic că oamenii dacă ar ști lucrul ăsta și în România, că poți să ai tot ce vrei, dar dacă nu l-ai pe Domnul Iisus, nu simți sensul vieții. Și se simt că s-au născut degeaba. Așa spun. Și lasă-ți scrisori. Ne-am născut degeaba. De ce m-am născut eu? De ce trebuie să trăiesc eu? Și au viața foarte simplu oamenii de acolo. Și într-adevăr că acum este o biserică în Tokyo. Nu știu cum se numește, dar sunt mulți voluntari, dacă să prin telefoane să și-o dat adresa și cei care vreau să se sinucidă înainte de a face, dați un telefon. Și ajută foarte mulți tineri ca să nu facă lucrul ăsta.
Ce dorești tu să faci mai departe? Acum dacă ai descoperit că Dumnezeu totuși nu te-a lăsat singură și ai găsit și sensul vieții, mă gândesc, în viața cu Domnul și în slujirea Lui, ce vrei tu să faci mai departe?
Foarte mult aș vrea să fac, într-adevăr, încă nu mi-am pus așa o condiție că asta o să vreau să fac. Eu zic că las pe Domnul să văd. Sunt foarte curioasă anul viitor ce o să fie. Că până acum nu mi-am propus eu asta să fac sau asta să fac. Totdeauna l-am lăsat pe Domnul Iisus. Când am vrut să mă schimb, în momentul în care am zis că vreau să mă transform, l-am lăsat pe El să lucreze într-adevăr în viața mea. Și anul trecut a fost foarte frumos și plin de subotezat multe persoane. Adică pentru noi au fost foarte multe persoane, 3 persoane în biserica noastră. Anul ăsta iar a fost că soțul meu face studii biblice, un lucru foarte important pentru mine. Și anul viitor, nu știu, l-aștept, sunt foarte nerăbdătoare să văd ce se mai întâmplă. Sper ca Domnul să lucreze, că de când a început să lucreze, tot mai sus merge în fiecare an.
Da, tot mai sus vă urcă.
Vă urcă, da.
Denisa, îți mulțumesc pentru deschiderea ta și lucrurile care ni le-ai relatat, le-ai povestit, sunt interesante. Pentru noi care suntem aici în România, mai puțin avem acces la ce se întâmplă acolo, dar uite că Dumnezeu lucrează și în Japonia și are modalități și folosește oameni pentru mântuirea altora. Ne apropiem de încheierea discuției noastre, vrem să ne despărțim și de ascultători. Eu aș vrea să te rog pe tine să îi lași cu un gând.
O să citesc un pic.
Te rog.
Deci au fost gândurile mele, dar o să le citesc ce am scris eu. Deci că Dumnezeu s-a bazat foarte mult pe Moise. Prin el făcea multe miracole. El de la început știa lucrul ăsta. Deci Dumnezeu că o să-l folosească pe Moise. Și Dumnezeu poate face miracole și prin noi, acum, cei care credem în Domnul Iisus. Dumnezeu a promis că oriunde vom merge, El ne va însoți. Drumul este probabil greu, cum le-a fost și la oamenii lui Iosua, care a fost din Vechiul Testament. Dar cu siguranță vom ajunge în siguranța lui Dumnezeu, care nu dă El. Dacă credem, cum a crezut Moise, că Dumnezeu va deschide marea, Dumnezeu va deschide și râul, cum o i-a deschis la Iosua, și vom fi salvați. Doresc ca toți să aibă nădejde în Domnul Iisus.
Denisa Otova a descoperit că a nădăjdui în Domnul Iisus nu e doar o formulă plăcută, ci este pasul necesar care, împreună cu credința, au condus-o în siguranța lui Dumnezeu, așa cum frumos se exprima. Biblia ne asigură că Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. De aceea, la final de episod, vă doresc să fiți tari în nădejde, sinceri în credință. Și am tot încrederea că, așa cum spune Isaia în capitolul 58 al cărții sale, lumina ta va răsări ca zorile, vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Dragi prieteni, mi-au rămas bun, sunt Radu Mureșan, vă aștept cu drag la următoarea întâlnire. Până atunci, numai bine tuturor!